እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 23 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 30 ሓምለ 219 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ክብረ ወሰን ዝሰበረ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ዝተተኽለሉ ጸብጻባትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ ርእይቶን ክነቕርብና ፍሉይ መደብን ኣለና። ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝጠመተ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ።
ከመምዚኹም 22 ሓምለ ፈልሲ ካብ ሞትካል ዝበልፅ ዓወት ኣጎናፂፋትና ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ጸጋ ንምምላስ ሓምላይ ኣሰር ክነቕምጥ ንዘቕረብክዎ ፃውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኺሉ ኣሎ ኢሎም። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ትግራይ ትማል ሶኒ ኣካል ሃገራዊ ወፍሪ ተኸላ ፈልሲ ኮይኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣስታት 10 ሚልዮን ፈልስታት ከምዝተተኽለ ተገሊጹሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትማሊ ኣካል ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ዝኾነ ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ብዝብል ሽም እዩ ተኸላ ፈልሲ ተኻይዱ። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ንደርታ እንዳባሸለማ ኣብ ዘተብሃለ መንደር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተኸላ ፈልሲ ብምርካብ ተኸላ ዘካየዱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይ ካብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ተኸላ ፈልሲ እናካየደ ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ይሰርሕ ፀኒሑ ኢሎም። እስትራቴጂ ሓምለዋይ ልምዓት ንምዕዋት ብዝብል ብብርኪ ሃገር 200 ሚሊዮን ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንምትካል ዝተተሓዘ ትልሚ፣ ከም ትግራይ ድማ ኣስታት 10 ሚሊዮን ፈልሲ ትማል ተተኺሉ እዩ። ዶክተር ደብረ ፅዮን ከም ዝገለጽዎ ከም ሃገር ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ብምትካል ብብርኪ ዓለም ክብሪ ወሰን ንምሓዝ ዝተተለመ ከም ክልል እውን ኣካል ናቱ ኢና ንተክል ዘለና ኢሎም። እቲ ተኸላ ፈልሲ ብዓለም ንክንፍለጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምድሓን እቶት ሕርሻ ብዝበለፀ ንምዕባ እዩ ብምባል ድማ ዶክተር ደብረ ፅዮን ተዛሪቦም። ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ተጠናኺሩ ክቕፅል ዝግብኦ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ድማ ኢሎም።
ልምዓን ሰሪሕና ዘለና እንቲ ዝጀመርናዮ ዝቕፅል ብሃገር ደረጃን ብክልልን ድማ ዝለዓለ ሬከርድ ብዓለም ንተፈጥሮ ሃፍቲ ክንደይ ትኩረት ከም ንዝህብ ከም ሃገር ንምርኣዩ ዝሕግዘና እዩ። ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝመዝገብናዮ ዓወታት ተወሳኺ ዓወታት ንምምዝጋብ ዘኽእለና እዩ። ተዋና ግን ታ ልምዓንቲ ስራሕናዮ ጥራሕ ኣይኮነት ልምዓንቲ ናይ ባዕላ ኣለዉ ከለዋ ክትከል ኣሎ ትምትካል ጥራሕ እንተኮነ ተዋና ግን ክፀድቕ ኣሎ።
ዝተኸሉ ፈልሲ ክጸድቁ ክትትልን ክንክንን ክግበር ይግባእ ኢሎም። ኣብዚ ክራማት ኣብ ትግራይ ልዕሊ 80 ሚልዮን ተኽሊ ንምትካል እተተሊመ ኣሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም
ይቕነልና። ሙልጌታ፣ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ክኾና ንወይዘሮ ሶፊያ ተስፈ ማርያም ከም ዝመዘዙ ኣምባሳደር እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ብትዊተር ኣፍሊጦም። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ ዝግና ዘግድ የለን። ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ መረጋገፂ ንክርከብ ተፈቲኑ እውን ኣይሰለጠን። ወይዘሮ ሶፊያ ምስቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ናፃ ዓለምለኸ ጉዳይ ሞያውያን ይሰርሓ ፀሓፊት ፋውንዴሽን ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን እየን። ንሰን ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኤርትራ ኮይነን ኣብ ቤት ምክርን ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካን ከም ዝነጥፋ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወይዘሮ ሶፊያ ቅድሚ ዓመታት ንዝዓረፉ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክትካየን መዝነት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንኣስታት 3 ዓመታት ክፉት ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝነበረ ለበዳ ኮሌራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዋላ እውን እንተወዓለ ኣብ ገለ ከባብታት እንደገና ይደግስ ከም ዘሎ ትካል ዝፅዕና ማሕበረሰብ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ክልተ ዞባታት ክልል ኦሮምያ 464 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሓመሙን ኣብ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌን ቦረናን ዳግም ከም ዝተኸሰተን ሓቢሩኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ለበዳ ኢቦላ ናብ ኢትዮጵያ ንኸየልሑ ከምኡ እውን ዝሰገረ ሕሙም ኣሉ እንተኮይኑ ተኸታቲልካ ክንክን ንምልጋስ ቅርቦ ምድለዋት ከም ዝተገብረ በዓል ስልጣን እቲ ትካል ዶክተር በየነ ሞጎስ ገሊፆም ይብል ወኪልና ሙክተር ከድር። ኣብ ሱዳን ብዛዕባ ምምርቃሕ ስልጣን ክካየድ ዝነበሮ ዝርርብ ብሰንኪ ዝተቐትሉ ሰልፈኛታት ንኻልእ ግዜ ተመሓላሊፉ። ናባ ሙሓዲን ካብ ካርቱም ነዚ ተወልዶ ወልዲ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ልኢኹሎ።
ተማሃሮ ግዝኣት ኮርዶፋን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣልዒሎም ሓይልታት ፀጥታ 6 ሰባት ቀቲሎም ሎም። እቲ ዝርርብ ምምርቃሕ ስልጣን ድማ ክቋረፅ ክኢሉ እቲ ዝርርብ ክቋረፅ ዝሓተቱ ነቲ ቅትለት ዝኮነኑ ተቃወምቲ እዮም። መራሒ ተቃወምቲ ከማል ካራር እዩ። ተማሃሮ ድሕሪ ምቕታሎም ነቲ ዝርርብ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዘፅንሕዎ ዝገልጽ፣ ወታደራዊ ገዛእቲ ሱዳን ግን ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ወታደራቶም ዘይኮኑስ ዕግርግር ክፈጥሩ ዝደልዩ ደገፍትቲ ዝወደቐ ስርዓት ዝኾኑ ምልሻታት እዮም ይብሉ። ፖለቲካዊ ተንታኒ ካሊድ ኣልፋኪ ዝኾነ ምድንጓይ ዝርርብ ኣብ ኩነታት ፀጥታ ሱዳን ሳዕብየት ክህልዎ ይኽእል እዩ ይብል። ኣብ ኩሉ ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ሱዳን ኣሉታዊ ፀቕጢ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እዚ ተንታኒ ፖለቲካ ንተቃውምቲ እውን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምምስራት ንምድንጓይ ምክንያት ክኾኖም ይኽእል እዩ ይብል። ወታደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳንን ነቲ ተቃውሞ ሱዳን ዝወደቡ መራሕቲ ተቃወምትን ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ከቕሙ ተሰማሚዖም እዮም ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ጎንፃዊ ተቃውሞ። ዑመር አልበሽር ዝሓለፈ መያዝያ 11 እዩ ካብ ስልጣን ወሪዱ ድሕሪ 30 ዓመት ንሱዳን ምምራሕ።
ልዕሊ ግምት ቆልዑ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሕማም ኢቦላ ከም ዝሓመሙን ገሊኦም ድማ ከም ዝሞቱን ትካል ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ካብ መንጎ ዝሓመሙ 2671 እቶም 700 ቆልዑ ከም ዝኾኑን እቶም ዝተረፉ ድማ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ይብል ክኢላ ዩኒሴፍ ጀሮም ፋክማን።
When I led there were 12 new confirmed cases, 5 were alive.
ክወፅ ከለኹ 12 ሓደሽቲ ሕሙማት ተረኺቦም 5 ድማ ብሂወት ዝቐጸሉን ምናልባሽ ክንክን ክረኽቡ ዕድል ኣለዎም። 7 ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ግና ሞይቶም እዮም።
ኣብ ጎንፂ ዝረኣየሉ ዞባ ሰሜናዊ ኪቡን ኢቶሬን ሰብኣዊ ቅልውላውን ፀገማት ህዝባዊ ጥዕናን ወሪዱ ኣሎ። ብዘይካዚ ንቆልዑ ብዘይካ ኢቦላ ካልኦት ሕማማት ንኸየጋጥሞም ምክልኻል ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ ሚስተር ጀሮም።
You need to be able to take care of that child whatever disease it is
by doing that. ንቆልዑት ዘለዎም ካልኦት ሕማማት እውን ክንሕክሞም ኣለና። ከምኡ እውን ኢቦላ ክነለልይን ናብ ሕክምና ክንወስዶምን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎን ይግባእ።
ዩኒሴፍ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ 170 ሚልዮን ዶላር ተማሕፂኑ ኣሎ። ንዓንሱ ኣብ ምክልኻል ውፅኢታዊ ኮይኑ ዝፀንሐ መድሃኒት ኣብዚ እዋን እዚ ግና ብሕልፊ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ጥቕሚ ዘይብሉ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ይብሉ ተመራመርቲ። ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ለበዳዓሱ ዓለምለኸ ቅልውላው ከብግስ ከም ዝኽእል እውን ላንሰስ ዝተባሃለ መፅሄት ተመራመርቲ ኣጠንቂቑ ኣሎ። እታ ፕላስሞዲየም ፋልስፖረም ተባሂላ ትልለ ጣንጡ እቲ ኣዝያ ቀታሊት ከም ዝኾነ ይዝረብ። ነቲ መድሃኒት እውን ከም ዝለመደቶ ይሕብር። ፍርቂ በታ ጣንጡ ዝተነኽሱ ሰባት ኣስታት ፍርቆም ኣወንታዊ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦም እቲ መፅናዕቲ ኣርዮ ኣሎ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ንምሕታት ዘኽእል ባይታ ምሕር የፅብብ ኣሎ። ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራ ቤት ስደት ኣጋጢሙና እዩ ንዝብሉ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ውልያም ባር ትማል ሶኒ ኣብ ዘሕለፍዎ ውሳነ ኣባል ሓንቲ ስድራ ቤት ስደት ስለ ዘጓነፎ ኢልካ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ብቑዕ ምኽንያት የብሎምን ይብሉ። ክሳብ ሎሚ ትግበር ዝነበረ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ብመሰረት ዘርኢ ሃይማኖት፣ ዜግነት፣ ፖለቲካዊ ረኣያን ኣባላት ፍልይ ዝበለ ማሕበራዊ ጉጅለን ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ስደት እንተወሪድዎም ዕቑባ ክፍቀረሎም ይኽእል ነይሩ። እቲ ማሕበራዊ ጉጅለ ዝብል ኣባህላ ብዳያኑ ኢሚግሬሽን ንስድራ ቤታት እውን ዝሓቁፍ እዩ ዝብል ትርጉም ይወሃቦ ነይሩ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ ሎም ማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ 22 ሓምለ ፈልሲ ካብ ምትካል ዝበለፀ ዓወት ኣጎናፂፋትና እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ፀጋ ንምምላስ ሓምላይ ኣሰር ክነቐምፅ ዘቕረብክዎ ፃውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኣኺሉ ኣሎ ኢሎም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ብምትካል ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ብምምሕያሹ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከም መተኣማምን ድምፅን ከም ዓብዪ ፖለቲካዊ ዓወትን ከም ዝቁፀር ዝተፈላለዩ ወገናት እምነቶም ይገልጹ ኣለዉ ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ተወልካ ኣቕርቦ እዩ።
ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ደስ በለና እንቋዕ ሓጎሰና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከምዚ ዝበለ ዓበይቲ ሕልምታት ብጥሙር ቅልፅም ክፍፀም ምርኣይ ንዓና ነቲ ዝተረፈ ዓለምን ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና እዩ ኢሉ።
ህልም ነበረን የተማምነው የኢትዮጵያን ህዝቢ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ትልቁም
ሕልሚ ነይሩና ዝተኣማማነዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሊብ ክሳብ ደቂቅ ዓብይን ንእሽቶን ወዱን ጓሉን ህፃናትን ብዘደነቕ ኩነታት ወፂኦም ፈልሲ ብምትካል ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ክንተክል ክኢልና ኣለና።
ነዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት መዚ ዝተረፈ ዓለም ድማ ዓብዪ ትምህርቲ ዝህብ ስጉምቲ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ነገር እንተንተሓባበርን እንተንተሓጋገዝን ኣብ ዓለም ብጥሜትን ብፀገምን ጥራይ ዘይኮነ ብሰናይ ተግባር እውን ንፍለጠሉ ዕድል ዝፈጥርን ቱሪዝም ንዕብየሉ ንምፍጣር ዘለዎ ዕድል እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ኣስዒቡ ንዝተተኽሉ ፈልስታት ንምክንኻን እውን ሓላፍነት ህዝቢ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ
ከመስከረም በኋላ ኣሁን የተከልናቸውን የማጠጣት የመንከባከብ ስራዎች በዚሁ መልክ ይቀጥላል።
ድሕሪ ወርሒ መስከረም ሎሚ ዝተኸልናዮም ፈልስታት ናይ ምስታይን ምክንኻንን ስራሕቲ በዚ መልክዕ ክቕፅል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ድማ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ክኸውን ደልዮ። እዚ ድማ ብዙሕ መንገዲ ንኢኮኖሚናን ሰላምናን ይጠቕመና እዩ።
ኣስዒቡ እዚ ምትካልን ምክንኻንን ፈልስታት ክቕፅል ኣለዎ። ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ ዘይኮነስ ባህሊ ክኸውን ብሓባር ብምርብራብ ንስራሕ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ንኢትዮጵያ ትኽ ዘብል ስራሕ እንተሰሪሕና ንትውልድ እውን ጠቃሚ ንዓና እውን ኩርዓት ኢሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ። ብካል ወገን ኣብ ድረዳዋ ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦትን እውን ብተመሳሳሊ ፈልስታት ክትከል ውዒሉ እዩ። ትማሊ ናይ ድረዳዋ ወኪልና ከም ዝሓብሮ 260,000 ዝኸውን ፈልስታት ምትካሉ ገሊጹ ኣሎ። ድረዳዋ ንውሕጅ ዝተቃልዐትን ወዒ ዘለዋን ብምዃና ልዕሊ ኩሉ ሓምላይነትን ምትካል ፈልስን ከም ዘድልያን ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ትማሊ ፈልሲ ክተክል ከሎ ምዝራቡ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ሓቢርና ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ከም ኣካል እዚ ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10 ሚልዮን ፈልስታት ምትካሉ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክረምቲ እዚ 4 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳላ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኩነተ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ፣ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ናይ ሎም ፍሉይ መደብና። ምኒ ኣፈወርቂ ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኣጋይሽ ሒዛላ ናባ ክሕልፈኩም።
ኣራይ ንክልቲኹም ብጣዕሚ የደመስግነኩም። ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ፣ ኢብራሂም ዓብዶኑር ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ። ኣጋይሽና ንምዃን ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ የመስግነኩም። መጀመርታ ግን ንሓድሕድኩም እሞ ሰላም ተባሃሃለኩ።
መርሓባ ከማል።
መርሓባ ወልሚ ኣለኻ?
አልሓምዱላህ። ከመይ ኣለኻ?
አልሓምዱላህ ኩሉ ሰላም።
መጀመርያ ድሕሪ ባይታኹም ክትገልፁልና ከማል ዓሊ።
ኦኬ ከማል ዓሊ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣስመራ ማይተበና እዩ። ኣስመራ ተማሂረ ከም መምህር ኮይነ የገልግል ነረ ዝወፃ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ከም ማንም ኤርትራ እውን እቲ ሃገራዊ ኩበት ኣባል ነይረ ማለት እዩ። ጉቦይ ገይረ ማለት እዩ። ተግባር ኣስመራ ዩኒቨርስቲ እውን ምሩፈ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን በዓል ሃገርን ኣብ ብክልተ ክልትን እየ ኣባል ኣክል ከም ግዜ ዋተኛ ናይቲ ምንቅስቃስ ናይ ኣክል እውን ዘለኹ ማለት እዩ። ኒለ
ኣራይ ኢብራሂም ከ
ኢብራሂም ዓብዶኑር ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ እዩ። ብድሕሪኡ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ኳዩ ዛምበር ካብ ምንቅስቃስ ናይቲ ሓርነታዊ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ከይተፈለኹ ንጡፍ ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ። ነፃነት ንፈጥረት ኤርትራ እውን ኣብ ባንኪ ኤርትራ ብምኻድ ን2 ዓመት ንፍራዓን ዝኣክል ገንዘብ ናይ ኤርትራ ካ ተኸልዎ ኣብኡ ኣገልግለ ኣለኹ። ዛዕባ ትምህርቲ ባቸለርስ ዲግሪ ለኒ ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ኣካውንቲንግ ከምኡውን ባንኪንግ ነዚ መሰልቲ ድሕረ ባይታ
ሕራይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ሕጅብ ዝእዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ እየ ዘራርብ ኣሎ። ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ከም ትርእይዎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣሎ። ይኣክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምምሕያሽ ለውጢ የድልዮ እዩ ዝብል ምንቅስቃሳት ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ለውጥታት ኣለዉ እዮም፣ ግን ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ፣ ቀስናልካ እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎም ወገናት እውን ኣሎ። ንመበገስ ክኾነና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልው ኩነታት ከመይኹም ትገልፅዎ? ኢብራሂም ብኣኻ ክጅምር እየ።
ይቀኒለይ ምንያ ብመጀመርያ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ድሕሪ ቁሩብተ ዓመታት ናይ ኣርባዕተ ዓመት ዶቦላ ካባ ዘይተሓፅበ ቀላይ ማለት ወያነ ንኤርትራ ንምጥፋን ነፃነት ኤርትራ ንምቕላስን ተበገሰ ብዙሕ ሓስያ ገይሩ እዩ። ኣብ ርእሲኡ እቶም ኣኸደምቲ ናይ ወያነ ንኤርትራ ንምብርካኽን ብቐሊሉ ወያነ ላዕለዋይ ኢት ንክህሉ ናብ ኤርትራ ምባል ዘይተኣደነ ሳዕርታት ክካየድ ፀኒሑ ረሓቡ ጦጦ ዝበለ ዘይኮነ ግን ማዕቀብ ናብ ርእሲ ኤርትራ ምግባር ብምሉኡ እቲ ማዕቀብ ከዓ ሓስያ ዘምፅኦን ኣብቲ ሃገር ቀሊል ኣይኮነን። ንነዊሽ ግዜ ትጓዕዝና ናታትካ 1ስ ዓመት ማለት እዩ ኣይሰላም ኣይኩናት። ብድሕሪ ግን ኣብቲ ሕዚ ዘለና ሞት ሳላ ጥንቁቕ ዝኾነ ኣሸካ ዝቅመት መሪሕነት ናይ ኤርትራን ሳላ እቲ ዘይፃዓት ህዝቢ ኤርትራን ንዕ ኩሉ ተሰጊሩ ኣብቲ ሕዚ ዘለና ሞት ናብ ፅቡቕ ኣንፈትሒዙ ዝኸይድ ንምዕባለይ ንሰላም ኣምሪሑ ዝኸይድ ኩነታት በፅሕና ንርከብ እዚ ኩሉ ክገልፆ ፀናሕኩ ቀሊል ኣይኮነን። ባህደለይቲ ተዓርዩ ኣብ ኩሉ መንፀፍ ዝኾነሉ ኩነታት ኣይኮነን፣ ግን ኣንፈቱ ናብ ፅቡቕ ክኸይድ ከም ዘሎ ብዘ ጠራፍር ክዛርብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ።
ኣብዚ ሓደ ዓመት ብፍላይ ኣብዚ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ዘሎ ናብኡ እንተትክኮርናዩ ምንቲ ከይገፍሓና ማለት እዩ። መጀመሪ ድሕረ ባይታ ቅሩብ ገሊፅ ካለካ ኢብራሂም ከማል፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢካ ትገልፆ?
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሳንክሽን ዝበሃሉ ብመሰረቱ ኣነ ከም ውልቀሰብ ኣይድግፎን ሳንክሽን ዓለምለካዊ ዘሎ ካይድ ወይከዓ ዝቡዕ ወይከዓ ዘይሚዛኖ ዝኾነ ካይዳ ነገራት ኣሎ። ግን ከዓ እቲ ሳንክሽን ሕብረት ሃገራት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝብል ነገራት ውብዩ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ይኮነ ነይሩ ብንፁር ዝቅመጥ ክእል ኣሎ። ኢንፋክት ኣነ ከም ከማል ወይከዓ ከምቲ ምንቅስቃስና እውን ዝኣምነሉ ማለት እዩ እቲ ዛዕብ ሳንክሽን ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ተደረዐ በቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይከዓ ስርዓት ስግደት ወይከዓ ፕሬዚደንትታት ዝምርሖ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። ብዝእዋን ዝ ኣስናን ዘይብሉ ወይ ሳንክሽን እውን ነሩ ማለት ተላዓይሉ ኣሎ ምኽኑ ክኾን ኣይክልዩ። ስለዚ ናይ ደገ ዝበሃል ፃቦታት እቲ ናይ ወያነ ካልካል ዝበሃል ነገራት ምናልባት ንሕና ውን ካ ናይቲ ቃልሲ ወይከዓ ናይ ደቡብ ምክልኻል ኣባላት ነራ ማለት እዩ ዝግባአና ውን ነበርክት ነራ ሃገር ኮይና ማለት እዩ። እሱ ናይ ገዛር ውስጥ ሓዙ ኣካል እውን ስለ ዘሎ እ ናይ ካሕሳንቲ ናይቲ መን ጀመሮ ንትኹና ዝበሃል ነገራት እውን እሱ እዚ ኣተናሓይሽ ማለት ስለዚ እሱ ብዙሕ ዋጋ ክፊሉና እዩ ንድሕሪ ክመለስ ናይና ኤርትራ ከም ሓዳሽ ሃገር ክትከሎ ዝግባአን ብክሊፋ ፀኒሓ ብመሰረቱ ግን ብደገ ጥራሕ ዝተፃውቶ ኣይኮነት እቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ወይከዓ ልዕልና ሕጊ ኣካይዳ ትግራሕ ወይከዓ ክምራሕ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ ንኩሉ ናይ ሪፎርም ወይከዓ ናይ ፅገና ወይከዓ ንኩሉ ጠለባት ናይ ህዝቢ ሕቶታት ብዓፈናን ብምቕታልን ብጭዋይን ብምእሳርን ብምህዳድን ብናይ ደገ ሽግራት ብምምኽናይን ማለት እዩ ዘርቂሱ ወፀኒ መሰረታዊ እቲ ፋንዳሜንታል ቤዚክ ራይት ዝበሃል ነገራት ማለት እዩ ሓሪሙሎ እቲ መንግስቲ በቲ ህዝቢ ክግራሕ ዝግብኦ እቲ መንግስቲ ግን ልካ ከም ሓደ ከብካቢ ኮይኑ ዝኸደሉ ኩነት እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ከይነውሓና ሕጂ ብፍላይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ካብ ዝፈራርማ ሓደ ዓመት ገይረን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ነዚ ምክንያት ብምግባር እንደገና ተቀፃሊ እንታይ ገበር እንታይ ከተገይሩ ዝብል ንምርኣይ እውን ብዝብል ብኤርትራ ናይ ክልተ መዓልቲ ዑደት ገይሮም ነይሮም። ሕጂ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ኩነታቱ ንዝብል ስቲ ንርአ። ኢብራሂም ብኣኻ ወገን እዚ ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ኢካ ትግምግሞ?
ምንያ ዝሓለፈ ዓመት መስተር ሆ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ድሕሪቲ ነዊሕ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅኮ ጅሆ ምትሓዝ ንኤርትራ ጅሆ ተላዒሉ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክሰርሓሉ ዝኽእልን ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእልን ጥራሕ ዘይኮነ እተን ሓያላ ዝበሃላ ሃገራት እውን ንመንግስቲ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ጎረ ቦታት ዓብ ግደ ክፃወት ከም ዝኽእልን ሰላም ናይ ኤርትራ ምውሓድ ስራሕ ዘይኮነ ሰላም ናይ ግሮባብቲ ኣውሒልካ ሓባራዊ ዕዳጋ ፍጢርካ ነቲ ከባቢ ብምልኡ መንኮርከር ሰርሕካ ብሓንሳእት ምዕብለሉኹም ሞት ናብኡ ገዚ ዘጥቋመት ከም ዘሎ ይዘርኢ ብዙሓት ንህወኽ ንኸውንና ዝሮ ዓመት ኮይኑ ይበሃል። ኣብ ታሪክ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ግን ሓደ ዓመት ብዙሕ ኣይኮነን። ካልእ ህትረፍቲ ማዕቀብ ምስተገብረ ብዛዕባ ናይ ከባቢ ይኹን ወይከዓ ናይ ገንዘባዊ ምትሕልላፋት ዝኣመሰለ ከም መርኣያ ንክኸውን ራሻ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን እያ ንሮን ዒላቶ إذا عقوم هذا أنا سلام على تسجيل اللازم نبرا حجر نتولي ما أدمنيو فهذا ليس أصبح إخيرنا تنسيبور قواقات المجن نتعي بروهن برهم كل يذكر ذلو إذا عبانا حجي سبن ثاني خمس لنين داشاحي حجي هم قال إذا أنا سلام نالبات قرب مصوك يبدأين أسمينا جحن تعتمي تنسيب أنشو حسن ذا نبرا حيمو أعتقد ذاتينا حزن من قصة إرسان تحانت كمكات ميرون كلا تبعيلو كونستيشن أبترباز نبرلو مريض إيز بارتتات تواغيمون وخدرلو بسهال كذا سرحات سرحلو نبرا جيزيو جلن ذوخوانا يقول نقر نخص راح نجيب مري حجر كتب نسلزلوا موحكاً أس قروابتنا كادوتن معوص رزخولوكو تمريسنا قاعتي قبو سلام ركب قاعتي كونتات تطح ذوخون تطح ذوخ وتاس مكانيات كمحالة لسبوتاي كالي هالعلكة تنزيل لا تبع المزراب تسلا كات مع كبت السنزي نقول روح البعال من عربات نزيح مكا كرمت عطا غورت مولو زحان الزرابة وقلن بسم عمو قربة وتاس مكا وكبا ما سنبوان
حاره كما العدل كنو باقا وغن إذا حد عمت زي كمينيرو من البات زي إبراهيم زل على نتبتاتون رئيتو خاخت قمت قلت خليها
إبراهيم لمنيا أبتي إبراهيم حاوي كلوس أنا نجرات نتيل أولا ونت حجر موحد من الحصية اللي مالتي المجنبارين أنا يبنى مالتي مارلا تامعروا ينبرنا بتواندي كنبول كي كزهر بتقوينا أنا نجرات سياب تجنبار بريديو أبي برمغلي على كله أتقابتي عدل وجيو تقابتنا يمكن رشاة عدنا إسهار وعطنقو بتابتي زازان مكنا زنورون نجرات نيرنا ينا مالتي سلزي إسو حادة بوداي بينو بين قموز لزلقها نتقمولو نايت حجر كلاو سارحة كتور موسو مقنات وفوون أي كتني حادة كلاي مريرات ويرقوا لها أبزيت أين أتو نزل نجرات وكم حادة مكات أقامي توسرعة سياس مالتي وكوفي لسانيك مالتي إجي إنتاي سلسرة خذر تماري استماري تاتواري بنبرة لما عطار خطر كل خاصين حادة هادر زكالاوي آثار رحاته اللو ألو أو حادة هادر زعابي لجتمي زكونا باور وحا سوفرينيتي ناية هزبيو بتحرير تهزبي تي بوليتيكال بارتي وكذي بس تمرت أكار مالتيو نسي بوليتيكال نايت هاجر زكايدو مالتيو كابيني مسرات وعيتو وقال خالد كل نقرات له إذا بمولو نقرات هذه رتا بوخير يزلو إذا نقرات بوخير يقولو أنت عن السمعة تناخد نحلم دلنا شوف عن كذا رتا أنت هاجر كلا بتي السمعة مساعد سبا يكبر بس خامس مقال ويكامس وينه سبا يسنا زبها له نقرات كذا رتا أواقعي هم في زقب نحبر السي مالت قام زبلو سنة حاوي إبراهيم كذا رسوس كل أنا خم نقطة مني وأنت سلتيخ مالتيو بعلو في البرزنت ويكان إنس بهر نايت هاجر مالتي ميتي يقوام لاي قوام كوميشنو نتاي سانا توينو قربو عطا حموش عمسو تزاري مالتي قالو اتمنسراتون سقوام كلو نازالو زروان هاتر المالتي لازي نهزي متلات اتو كدر كخلال لوو سلازي نهزي اسكي خا ادو كير خا اسمي خا كاب عالم نتير خا سلي ابا هاي رو وين هزبنا با حق نزار فقنا مالتي باني خا عدي قرات مطال نير تات فنهات نفتير مالتي سلازي انتاي اذا انسب زلو اذي هاجر كو زلوت هاجر خندي مسوء سخبر لهاجر زعالين ولاونت نايت هزبيو ودي حريز مثل نايت منغرسي بتت تمرص قال نايت بوليسكا بارتي بمسرط تيغدفون غدا اسكو يلنكو الساعه 4 تنكو غباغي بكيت فلت ودو بكاي لذلك ابز خمسه امثله غنطات مني حسن وابراهيم حوي كميدير ما هنا بزعبا سمع سلام كان خالد جرب سلام كف سلام دغسر مر دغسر نقرات يلن هذي يرفاج هذي سلام زي تنبيرون بحريرون باشحت كم وحد كان بيتوبيا نا قال هجرات كاخذ كان بيرنا ما اسمالو نا كي حري وي كان يبعل ليبيا نا يبعل قسون تري ولا خمتا يعني مكرات تورالو مال زي باچاي እዚ በዚህ ይረሳ ምልጋት እዚ ተጠውክ ብል ከላሎ እዚ ፈሊፎ ነዝመራ ሃማኖት ካላቱን ካራካል ነራት ቆሮ ነ ህክምና ካራካል ነራቱ ነዝውን ተጠው አዲልካ ነቲ ሁማ አባራት ነበር ኢንቪጅል መጥካ ስጋ ምዕጣው ምህጋር ነ ይብራሃትን ይዝካይ ዘሎ ስለዚህ ከሚየ ካካታት ፍርዓት ዝኒ ሓደ ነገራት ክትበት ከ ነቲ ዋሉ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ክመልሶ አለው ስልጣና እጥር ዝበለ ይቀንየት
ሃረን ኢብራሂም ዕድል ኮበ
ያቀንየለኛ መጀመሪያ ኢርሳን ከንበቂ ተጎጂ ኮንሽካን እርሳና እስካም ስራት ኖሪ አባ መረምታ ምናልባት ከተደሊ ኩባ ኮንሽ ማአኒ ስልቢ ኢርሳ በልሽ ለፋ ዘይብገር ይነሳመቱ ይስዋ ይግና ናያመሰል ካልቆት ገለን ኩባ ሰነሐይ ውዝህ ንቁርጋም ብል ከማራ ያኻን ከማታሳት ባአኒ ሓደሰት እንትዳነት ማዕቀድ ዝነበረት ምንዘይብሉ ዝብል ንረኮይኑ عينون دارا ايه معقد النظر انتا مقانا قلتو جيدل انتا دا اقلنو ذلك عبتو يروم كتردون كنزب خير فدين تاليتو ذكا خير كتتو سوء تخير كنزب تعال تاليتو اما مسات جليسا هم كتردو اتخير انحا انا نتمنى جسي كون كل بكات عرض يلخو انا اتريالي جيت حكي لزارة يلخو
ኣራይ እብራሂም ኣብ ኣኸለኻ እምበር እዚ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ውዕል ሰላም ካብ ዝግበርሲ ተስፋን ርህውን ኩነታት ይረአሎ ኢልካ ተስፋን ርህውን ኩነታት ርአ እንተሃልዩ ንምንታይ እዮም መንእሰያት ንስደት ምውሓዞም ቀፂሎም ዘለዎ ኣብ እግረ መንገዲ ካመለሰለይ እሞ ብኡ ጌርካ ቀፅል
መንስተልክ ናብኡውን ክመፅሓስበ ነይረ
እዚ መደብ እዚ ኣይተወድአን ከምቲ ዝሰማዕኹሞ እቲ ዝተጀመረን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ክነቐርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ነመስግን ከምኡ ውን ንምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሙዚቃ ከጋብዘኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ውሩይ ድምፃዊ መንእሰይ ኤፍሬም ኣማረ ቅድሚ መዓልትታት ዘውፃ ኣትዮ እትብል ደርፉ ክጋብዘኩም ኣብ ውሽጢ ሓፀርቲ መዓልትታት ኣብ ሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ዩቱብ ኣስታት 810,000 ሰብ ርእዎ ኣሎ ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ዘውፃ እሰይ ትብል ደርፉ ድማ ኣብ ዩቱብ ዝለዓለ መጠን ዝተረኣየት ማለት እውን ናብ 18,000,000 ፅጋዕ ግዜ ተራእሉሎ እዚ እናተፈለጠ ዝመፅእ ዘሎ ሙዚቀኛ መንእሰይ እዩ ጋሻ ጌርና ክነቕርቦ ኢና ንቕድሚት ሞ ኣትዮ
Atiyo kam kam ye fugri ketsakhaliyo Atiyo ammes kelbay wosatabaliyo Tokhaliyo maare tokhaliyo tamakriyo otaymo otaymo tokhblaki ta'adil kiyo Sabas garira nafihuni asera balku Lalat sanay sanay kagarin fusen kabalku ay Gabri bayinda fana zakrakina te alame Fatayal bay akhza fkara fusen kabame Ati ati yo ati yo ati ati yo Kukle Lomba hasabla yo Ati ati yo ati 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 yo Yuhuna ki Like a gabari yo Chop chop Ipkan wa tupu fibri wa habi habki Wa tupu mi habki Ati ipkan wa tupu fibri wa habi habki Wa tupu mi habki
ነመስግን ኤፍሬም ኣማረ መጠቓለል ዜና ከስምዐኩም ፖሊስ ታንዛንያ ንጋዜጠኛ ኤሪክ ካቤንራ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ ፖሊስ ኣብ ዘግነቱ ዝምልከት ሕቶ ስለ ዘለኒ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይገልጽ ኮማንደር ዞባ ዳሬ ሰላም ላዛሮ ማምቦሳሳ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ ዘግነቱ መብርሂ ንክህብ ሕቶ ቀሪቡሉ መልሲ ስለ ዘይሃበ ካቤንዳራ ተታሒዙሎ ኢሎም ይብል ዘመፀና ዜና ኣሜሪካ ን16 ዓመታት ገቲ ኣቶ ዝነበረት ስጉምቲ ፌደራላዊ ስጉምቲ ቅትለት እንደገና ምጅማራ ብቢሮ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ተወቒሳ تسقمتتي بدرجة هاقرن عالمنا يموت بيين نمق الباس نزيت جمرة مسرح ندحريت كوتتي بل اتمقلزي باركز خبركم سماعتنا لو ما عنتي زدانونا مدبات زي امام نيرم صباح ربع قصاب الرخب دحان حدر وزوركم اسكلهم مسارح تايبهم خان قبرة قورة مدهنية سلام ليتي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is